Želim zaista od srca svima sretan, vesel i blagoslovljen Uskrs, da doživimo svi ponovno tu neponovljivost našega života, nepovredivost ljudskog života i da živimo taj život dostojan čovjeka, onako kako nam je to pokazao onaj koji je na sebe uzeo muku i smrt da bi ušao u slavu Uskrsa. Evo, drago mi je, osobito i ove godine, prvo kao čovjeku, onda kao vjerniku, a onda i kao svećeniku, da ove godine i Istočna crkva, Pravoslavna crkva, da slavimo Uskrsna otajstva na isti datum. Pa evo, od sveg srca želim i našem dragom parohu Daruvarskom, ocu Đorđu, njegovoj obitelji, svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve, sretan, vesel i blagoslovljen Uskrs. Da evo svi zajedno slavimo dar života koji se očitovao u svakome od nas, a onda dar života koji je zasijao u Isusu Kristu kao neponovljivost, kao vječnost.